7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin. Asigurarea securității economice și sociale a Moldovei depinde de modul și de viteza cu care vor fi soluționate problemele din sectorul bancar, cred experți din Moldova și din străinătate.
Planul de acțiuni de măsuri propus de Athena creditorilor din zona euro și șansele lui de a fi pus în practică.
Planul propus de Tsipras seamănă foarte mult cu cel al creditorilor, cel pe care el îl respinsese pe 26 iunie.
Și dicționar european astăzi despre valorile europene. Începem cu știrile de la această oră.
Numărul real al locuitorilor Republicii Moldova este mai mic de 3 milioane de oameni, contrar estimărilor Biroului Național de Statistică, care atesta la începutul anului 2015 o populație de 3.555.000 de locuitori. Estimarea aparține Centrului de Cercetări Demografice, care a lansat vineri, 10 iulie, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei și UNFPA, primul barometru demografic privind numărul real al populației Republicii Moldova, relatează IPN. Directoarea centrului, Olga Găgăuz, a spus că la ședința de lansare că există o discrepanță dintre datele Biroului Național de Statistică și cele ale recensământului populației din 2014, care arată că Republica Moldova are 2.913.000 de locuitori. Șeful Eurogrupului, Göran Dijsselbloem, spune că miniștrii de finanțe din zona euro vor lua o decizie majoră în privința Greciei sâmbătă la o reuniune de urgență. Trebuie să luăm o decizie majoră, indiferent în ce direcție, a spus Dijsselbloem, care este și ministrul de finanțe al Olandei, înaintea unei reuniuni de guvern la Haga. Agențiile de presă spun că dacă miniștrii de finanțe se înțeleg mâine asupra deblocării unui nou împrumut de salvare, nu va mai avea loc duminică un summit special pe tema Greciei al zonei euro. În lume, bursele de valori au crescut vineri pe fondul semnalelor că Athena și creditorii vor ajunge la o înțelegere. Președintele Franței, François Hollande, a spus că ultimele propuneri de reformă grecești sunt serioase și credibile. Grecia arată că sunt hotărâți să rămână în zona euro pentru că programul pe care îl prezintă este serios și credibil, a spus Hollande, după ce Athena a prezentat un plan de reformă a pensiilor și impozitării în schimbul unei noi salvări de faliment a Greciei. Ministrul de externe iranian, Javad Zarif, spune că e probabil ca negocierile de la Viena pe tema programului nuclear al Teheranului să continue la sfârșitul săptămânii. S-au făcut unele progrese, dar încă nu am ajuns la capăt. Mă îndoiesc că vom ajunge azi. Se pare că vom petrece sfârșitul săptămânii la Viena, a declarat reporterilor Zarif. Un nou termen de ajungere la un acord de negocierile Iranului cu puterile globale a expirat la miezul nopții. Joi, secretarul de stat american John Kerry a avertizat că va pleca de la negocieri dacă Iranul nu ia măsuri dure necesare ajungerii la un acord definitiv. Se așteaptă ca 10.000 de oameni să se adune în 11 iulie în estul Bosniei pentru comemorarea victimelor masacrului de la Srebrenica de acum 20 de ani. Între oficialitățile care vor lua parte se află, între alții, coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, regina Nora Iordaniei, premierul turc Ahmed Davutoglu și fostul președinte american Bill Clinton. Și actorul egiptean Omar Sharif a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a dobândit faima internațională cu rolurile sale în filmele Lorans al Arabiei, pentru care a primit un glob de aur și a fost nominalizat la premiul Oscar și Dr. Jivago, pentru care a obținut încă un glob de aur. La începutul acestui an, Omar Sharif a fost diagnosticat cu Alzheimer, iar decesul a survenit în urma unui atac de cord suferit într-un spital la Cairo.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Experți din Moldova și din străinătate au analizat astăzi principalele provocări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova și au recomandat autorităților să soluționeze urgent problemele din sectorul bancar pentru a salva din punct de vedere economic și social anul 2016. Potrivit unor economiști, statul trebuie să lichideze cele trei bănci devalizate, să încheie un nou acord cu FMI, deblocând totodată și alte finanțări externe și să limiteze fluxurile de capital străin din zone offshore, relatează Valentina Basiul.
Pretextul întâlnirii a servit ceea ce experții Centrului Analitic Expert Group au numit prezentarea unuia dintre cele mai pesimiste rapoarte de stare a țării. Potrivit directorului executiv al organizației, Adrian Lupușor, cauze sunt mai multe. În primul rând, faptul că s-au suprapus o serie de crize, începând cu problemele economice și de securitate din regiune și terminând cu inacțiunea guvernanților în cazul devalizării celor trei bănci. În rezultat, afirmă Adrian Lupușor, Republica Moldova se confruntă cu provocări în adresa securității fără precedent.
Pentru prima dată ne-am permis să utilizăm termenul de oligarhizare a instituțiilor de stat. Este un eșec de reglementare bancară și un eșec instituțional care tinde să aibă implicații foarte grave pentru întreaga țară. Deci, practic, anticipăm creșterea nivelului de risc de țară, pentru că este probabilitatea creșterea nivelului de îndatorare, creșterea asupra monedei naționale care urmează să contribuie la creșterea nivelului prețului. Și în ultima instanță vorbim despre creșterea riscului de sărăcie.
În opinia lui Adrian Lupușor, elitele politice, în loc să fie forța motrice pentru reformare a țării, citez, au devenit principala frână. Am încheiat citatul. În plus, mai spune directorul executiv al Centrului Expert Group, lacunele de reglementare ale sistemului bancar au fost utilizate de grupuri de interese obscure pentru a scoate banii din țară. Fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, a remarcat că în ultimul timp legislația bancară a fost modificată esențial, ocolind legislativul. Anume, aceste amendamente, accentuează el, au produs efecte dezastruoase.
Transparență șubredă și dominația capitalului din regimuri speciale și netransparente. Este ceea ce ne caracterizează sistemul, dar și țara de la un timp încoace. Fluxuri financiare Căciuiu și Pamiru, care vizitează și tranzitează Republica Moldova sub privirile neputincioase a instituțiilor abilitate cu instrumentariul de monitorizare și intervenție.
Problemele relevate de experți sunt de ani de zile, iar femeia a făcut mai multe recomandări pentru a elimina deficiențele, dar acestea au rămas pe hârtie, a declarat Armine Hacitrean, reprezentantul permanent al femeii în Republica Moldova.
Over the last 10 years, the repeated words in our report exactly...
În ultimii 10 ani, în rapoartele noastre, au fost câteva sintagme care s-au repetat constant și au legătură cu aceste lucruri. Proprietari necunoscuți ai instituțiilor bancare, tranzacții financiare dubioase, managementul defectuos al riscurilor, politici incoerente a instituțiilor de stat, problemele de la BEM. Mai pe scurt, noi putem face o mulțime de recomandări și au existat mai multe rapoarte, dar, din nefericire, progresul lasă de dorit.
Consilierul BNM, Andrei Rotaru, a spus că, exceptând cele trei bănci devalizate, sistemul bancar de Republica Moldova este viabil, iar încrederea populației în bănci, în opinia sa, a rămas aceeași. Cât despre cererea experților ca BNM să lichideze băncile problematice, Rotaru a spus că ar fi o decizie prematură. Totuși, la părerea sa, situația de la BEM trebuie divizată de cea a celorlalte bănci private, Unibank și Banca Socială.
În primul rând, trebuie de determinat acele tranzacții, de a determina în ce direcție au fost fluxurile financiare. Privitor la BEM, deja unul din acționari este statul, care deja trebuie să iei decizie cum o proceda cu acest activ.
Experții au criticat Banca Națională pentru acțiunile șovăielnice și pentru faptul că nu taie nordul gordian, lăsând acest lucru pe seama politicienilor, lucru care, în opinia lor, ar putea avea consecințe nefaste. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce se întâmplă de fapt în cele trei bănci moldovene, care iată sunt considerate ca esențială în evoluția viitoare a Moldovei? Ce se mai știe despre investigația ce urma să fie făcută de Parlament? Au mai aflat câte ceva jurnaliștii sau sunt mai multe întrebări decât răspunsuri? Liliana Barbăroși relatează.
Una din întrebările cheie care planează în spațiul public, pe lângă cea despre autorii jafului bancar, este cum ar trebui să procedeze autoritățile în continuare cu cele trei instituții bancare devalizate. Să le lichideze, așa cum recomandă Banca Mondială și FMI, sau să le naționalizeze, așa cum au spus că intenționează liderii politici de la Chișinău să facă, cu cel puțin una dintre ele, Banca de Economii. Deși a încercat să evite un răspuns tranșant în cadrul evenimentului organizat astăzi de expert Group, motivând prin faptul că BNM nu are o soluție univocă cât timp nu s-a clarificat traseul fluxurilor financiare plecate din bănci, consilierul guvernatorului BNM, Andrei Rotaru, a oferit totuși până la urmă o sugestie.
Mai oportun ca tare este de a tăie dintr-o dată coadă la măță decât a fiecare bucățică.
În cazul băncii de economii, consilierul de la BNM a repetat totuși ceea ce spunea cu câteva săptămâni în urmă guvernatorul Drăguțanu, că fiind acționar majoritar, guvernul ar trebui să decide ce e de făcut. Prin această declarație altminteri, guvernatorul își adresese la acel moment critici dure din partea economiștilor, care au spus că este o recunoaștere a lipsei de independență a regulatorului. Pentru Iorg Radeche, manager de proiect la German Economic Team Moldova, orice soluție se va aplica pentru a scăpa de problema celor trei bănci, guvernul va suporta costuri imense, estimate de expertul german la sume între jumătate și un miliard de dolari. Aproape un milion a dispărut din sectorul bancar din cauza împrumuturilor frauduloase și a supravegherii bancare proaste, spune Iorg Radeche. De fapt, banii au fost furați din sectorul bancar. Nu este o criză bancară, e o fraudă bancară. Pentru a soluționa problema acestor bănci, cred că există două opțiuni. Prima ar fi lichidarea băncilor. Cel mai mare avantaj ar fi că băncile nu vor mai putea fi folosite pentru alte fraude. A doua opțiune ar fi să recapitalizezi băncile, adică să oferiți active noi ca să-și poată îndeplini obligațiunile. Probabil doar guvernul o poate face și această măsură are anumite costuri. Astfel apare posibilitatea de a recupera o parte din capital, ceea ce probabil nu se va întâmpla totuși, și va mai fi un risc înalt de repetare a unor astfel de fraude, ca aceste bănci să fie folosite din nou pentru activități frauduloase. Nu putem da recomandări despre ce soluție trebuie aplicată. E o decizie economică și politică. Dar ceea ce aș vrea să subliniez este că, indiferent de decizia guvernului, acesta va suporta costuri substanțiale. N-aș fi un economist bun dacă n-aș încerca să fac o mică estimare. Presupunerea mea e că aceste costuri pot fi între o jumătate și un miliard de dolari. Dar e doar o presupunere. Între timp, un alt scandal scos la iveală în aceste zile de presă riscă să pună sub semnul întrebării însă și angajamentul autorităților moldovene de a încerca să rezolve criza în curs de desfășurare privind supravegherea sectorului bancar. Două publicații, Mold Street și Newsmaker, au dezvăluit că prin vicepreședintele Baird, Philip Bennett, i-a adresat o scrisoare premierului interimar Natalia German în care acuză guvernul de la Chișinău de acțiuni deliberate și cinice, întreprinse în scopul blocării tranzacției de preluare a Victoria Bank de către această instituție bancară internațională. Nemulțumirea conducerii Baird se datorează unui amendament operat la legislația de guvernul Gaburici, care a dus la blocarea tranzacției de preluare a pachetului de jumătate din acțiuni din capitalul Victoria Bank. Autorul modificării a fost Ștefan Bride, ministrul economiei. În scrisoarea Baird se arată că autoritățile de la Chișinău au fost informate despre planificata tranzacție pe 3 aprilie, iar cu 5 zile mai târziu, guvernul a făcut mișcarea calificată de instituția financiară deliberată și cinică. Solicitat să comenteze și acest nou episod din sistemul bancar, Andrei Rotaru a apărat amendamentul guvernamental.
Modificările de legislație au fost făcute, au fost aprobate conform procedurii de guvern. Intențiile au fost, dacă ne uităm separat la aceste modificări, intențiile sunt bune. Deja în momentul de coincidență, necoincidență cu vânzarea, cumpărarea Victoria Bank, după părerea mea, este discutabil. Dar, însuși, modificarea legislației pentru a evita angajarea sau transmiterea acțiunilor băncilor în capitalul altor agenții economice este un moment pozitiv.
Cele două publicații de la Chișinău care au scris primele despre acest scandal susțin că, potrivit unor surse din cadrul guvernului, tocmai această modificare de legislație ar fi unul din motivele care au dus la sistarea finanțării externe de către Banca Mondială și Uniunea Europeană, lucru infirmat însă astăzi de un reprezentant al delegației UE la Chișinău, Vihier Slachter. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica Dicționar European, o relatare despre ce conține planul de măsuri propus de premierul de extrema stângă de la Atena și generalul american nominalizat pentru a deveni șeful statelor majore ale armatei americane, vertezează asupra pericolului rusesc, atât pentru securitatea americană, cât și pentru cea a țărilor din regiune, nominalizând Georgia, Ucraina și Moldova.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei. Printre alte subiecte vom vedea ce scrie presa germană despre evoluțiile din Grecia și ce spune un parlamentar european al partidului Syriza despre situația din țara sa.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Într-o audiere în Congresul American, generalul de marină Joseph Dunford, nominalizat pentru a deveni șeful statelor majore ale armatei americane, a declarat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la securitatea națională și comportamentul ei este îngrijorător. Generalul Dunford a citat și China, Coreea de Nord și ISIS drept amenințări la adresa Statelor Unite, dar a vorbit și despre amenințările reprezentate de Rusia pentru țările din imediata sa vecinătate, Ucraina, Georgia și Moldova. O relatare de la Valerius la corespondentul nostru la Washington.
Pentru audiere în fața Comisiei pentru Servicii Militare a Senatului American, generalul Joseph Dunford a spus că Vladimir Putin reprezintă cea mai semnificativă amenințare militară la adresa Statelor Unite.
My assessment today is that Russia presents the greatest threat to our national security.
Dacă doriți să vorbim despre o țară care reprezintă o amenințare la existența Statelor Unite, va trebui să mă refer la Rusia. Comportamentul lor este alarmant. Dunford, care va fi după toate probabilitățile confirmat în funcția de șef al Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane la propunerea președintelui Obama, a adăugat că până în urmă cu câțiva ani, politicile americane de apărare nu au anticipat creșterea agresiunii Rusiei. Generalul a mai arătat în remarcile sale pregătite pentru audiere că armata americană rămâne îngrijorată de perspectiva ca Rusia să invadeze alte foste republici sovietice în încercarea de a-și reface sfera de influență. Comisia a întrebat, citez, sunteți îngrijorat că Moldova și Gruzia sunt într-o stare de vulnerabilitate mărită, luând în considerare postura agresivă a Rusiei în Ucraina? Viitorul șef de stat major a răspuns afirmativ, arătând, Rusia a demonstrat, atât în Gruzia în 2008, cât și în Ucraina acum, disponibilitatea de a folosi forța, suveranitatea și exploata vulnerabilitățile acestor democrații fragile pentru a-și atinge obiectivele strategice. Gruzia, Moldova și Ucraina includ toate regiuni separatiste ocupate de Rusia, pe care Kremlinul le exploatează pentru interesele sale proprii. Întrebat ce pot Statele Unite să facă pentru a contracara aceste tendințe, generalul a spus că sancțiunile nu vor reuși de unele singure să descurajeze Kremlinul și că este necesară o abordare amplă la nivel guvernamental în cooperare cu aliații NATO și prietenii din Europa. Cu toate acestea, sancțiunile americane și europene au un impact în Rusia și trimit Moscovei un semnal clar că agresiunea împotriva suveranității și integrității teritoriale Ucrainei antrenează costuri. Viitorul șef al Statelor Majore Americane a adăugat că intenționează să coopereze cu armata rusă pentru a reduce riscul unei confruntări și a găsi soluții comune în plan internațional, acolo unde Rusia optează pentru un rol internațional responsabil. În privința reducerii arsenalului nuclear, el a spus că orice eforturi vor trebui făcute de comun acord cu Rusia și că Statele Unite nu-și mai pot permite să acționeze unilateral. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Nu se va repeta probabil niciodată îndeajuns că Uniunea Europeană a fost creată pe ruinele celui de-al doilea război mondial și că părinții fondatori ai Europei doreau în primul rând să facă imposibil un alt război în Europa. De aceea s-a început prin punerea în comun a industriilor cărbunelui și oțelului celor doi inamici care au fost Franța și Germania. Din cele 6 țări fondatoare, 3, Belgia, Olanda și Luxemburgul, au format de la început o entitate aparte, Beneluxul, eliminând granițele interne. Luxemburgul, de altfel, nu a avut niciodată monedă proprie, folosind, până la introducerea euro, moneda Belgiei, francul belgian. Modelul Beneluxului s-a extins la întreaga comunitate europeană, devenită după tratatul de la Maastricht, Uniunea Europeană. Schimbările de generații au făcut să se estompeze ceea ce era unic, nou și îmbătător în suprimarea controlului la frontiere și introducerea liberei circulații. Spania lui Franco, Portugalia lui Salazar, Grecia coloneilor încă impuneau o viză călătorilor din restul Europei. Generațiile de azi nu mai simt ce înseamnă, ca francez de pildă, să faci coadă la ambasada Spaniei pentru o viză. Chiar și tinerii români, deși România a intrat în Uniunea Europeană abia în 2007, odată cu Bulgaria, s-au obișnuit, ca și cum ar fi ceva absolut natural, cu ideea de a decide de pe o zi pe alta și de a putea sări în primul avion pentru a merge, să spunem, un weekend în Franța, Spania sau Italia, fără viză. E probabil că doar moldovenii mai simt entuziasmul de a-și fi văzut ridicată obligativitatea vizei, singura țară din parteneriatul estic care beneficiază de această facilitate. Urmează apoi libera circulație a bunurilor, serviciilor și fondurilor, alți trei stâlpi solizi ai integrării europene. Învățământul rămâne însă de resortul național, ca și politica externă sau apărarea. Apoi, desigur, vin fondurile, fonduri de asociere, fonduri structurale, de coeziune, fonduri de solidaritate sau fonduri de urgență. Sigur, unele țări sunt net contribuitori, cum e Germania, de pildă. Altfel zis, Germania plătește în bugetul comun al Uniunii mai mult decât primește. În schimb, majoritatea țărilor Uniunii Europene primesc în realitate mai mult decât plătesc în bugetul comun. Iar dacă nu o fac, asta e pentru că nu au capacitatea administrativă de a prezenta proiecte funcționale sau, cum se spune, au o rată de absorpție coborâtă. În schimb, țările asociate sau candidate nu au decât de câștigat, dovada fiind că spectrul birocrației cenușii de la Bruxelles nu pune pe fugă candidații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a explicat în ce condiții ar putea dezgheța suportul bugetar pentru Republica Moldova. Banii europeni vor intra doar după formarea unui nou guvern și după aprobarea programului cu femeii. Partidele puterii au înțeles acest avertisment mai curând ca pe o problemă provizorie, care va fi ușor depășită imediat după investirea noului executiv, conchid mai mulți experți. În opinia lor, partidele pro-europene de la Chișinău au lăsat în repetate rânduri impresia că se uită la Uniunea Europeană doar ca la o vacă de mulți bani și beneficii, cum a fost liberalizarea vizelor sau deschiderea pieții comunitare. Mai puțin și chiar deloc în cazul unor formațiuni, Uniunea Europeană este acceptată ca o sursă de inspirație pentru asimilarea unui sistem modern de valori democratice, care într-un viitor mai îndepărtat ar putea servi drept postament pentru bunăstare reală și stabilă. Iată comentariul expertei Victoria Bucătaru de la Asociația pentru Politică externă.
Să știți că, într-adevăr, această percepție există în societate și în mare parte pentru că a existat o lipsă de comunicare cu cetățenii. Întotdeauna se vorbea doar despre asistența financiară pe care Uniunea Europeană o acordă Republicii Moldova. În anul 2009, atunci când a avut loc acea revoluție Twitter, cetățenii Republicii Moldova au optat pentru vectorul european, având în minte anume acele valori pe care le promovează Uniunea Europeană și mai puțin s-au gândit la partea financiară. Din păcate, autoritățile de la Chișinău au pierdut un pic din acest elan valoric.
Am întrebat-o pe Victoria Bucătaru dacă nu ar avea și Uniunea Europeană partea sa de vină în modul cum exportă sistemul de valori democratice, mai ales în spațiul post-sovietic.
Nu știu dacă ar fi vorba de o vină pe care o poartă Uniunea Europeană. Chiar și aceleași condiționalități, deși ele sunt instituționale, fiind implementate, ele deja comportă și o latură valorică.
Promovarea valorilor europene pare să fie o preocupare mai cu seama societății civile. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, de exemplu, a inițiat anul trecut o campanie de informare Moldova-Europa. Experți autohtoni însoțiți de reprezentanți europeni europene a organizat în 12 localități din Moldova, așa numite universități stradale. Ei au discutat cu locuitorii despre parcursul european al Moldovei și au prezentat prin 45 de caricaturi situația din Republica Moldova în comparație cu cea din Uniunea Europeană în diferite sfere ale vieții. Impactul unor asemenea campanii e dificil de evaluat, din moment ce sondajele de opinie nu atestă în ultimii ani o creștere a adepților integrării europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Europei Libere, Dicționar European cu Ala Ceapai și Dan Alexe, vinerea viitoare.
Cum ați auzit în știri, Atena a prezentat un plan de reformă a pensiilor și impozitării în schimbul unei noi salvări de la faliment a Greciei. De timp, măsurile propuse de guvernul lui Alexis Tsipras sunt supuse dezbaterii Parlamentului Greciei, după ce alegătorii greci tocmai votaseră duminică împotriva unor asemenea măsuri de austeritate. Soarta Greciei în raport cu zona euro ar urma să fie decisă la summitul de urgență al zonei euro și al Uniunii Europene, ce se va ține duminică. Despre măsurile propuse de Atena și cum sunt ele văzute la Bruxelles, ne spune mai multe Dan Alexe.
Planul propus de Tsipras seamănă foarte mult cu cel al creditorilor, cel pe care el îl respinsese pe 26 iunie. E de fapt ca și cum la referendum ar fi câștigat cei care au spus da. E vorba, într-adevăr, lăsând deoparte câteva mici nuanțe, de planul pe care două treimi din greci l-au respins pe 5 iulie. Este un plan foarte sever, prin care Grecia se angajează să atingă un excedent primar de 3,5% în 2018. În privința pensiilor, reducerile vor atinge 1%. Vârsta ieșirii la pensie va fi ridicată treptat până la 67 de ani. Vor crește taxele și impozitele, 28% pentru întreprinderi. Companiile maritime vor fi taxate, ceea ce nu era cazul până acum. Cheltuielile militare vor fi reduse cu 100 de milioane de euro anul acesta și 200 de milioane de euro anul viitor. TVA va crește la 23%, inclusiv pe restaurante, și va fi de 13% pentru hoteluri. Tot de 13% va fi TVA și pe energie. Cu totul, economiile se vor ridica la 13 miliarde de euro, mai puțin decât cereau creditorii, dar mult mai mult decât 8 miliarde cât propunea până acum partidul Syriza al premierului Tsipras. Dacă în mare austeritatea va continua, însă între limite teoretic acceptabile, planul va fi mai greu de acceptat politic și de prezentat populației ca o victorie. Măsurile sunt practic identice cu cele respinse la referendum. Asta arată că Tsipras și guvernul lui interpretează acel nu răsunător al populației din 5 iulie ca pe o reconfirmare a încrederii colective și a mandatului său, ceea ce înseamnă că populația are încredere că actualul guvern poate lua cele mai bune măsuri. Concesiile au fost făcute pentru că Grecia are absolut nevoie de lichidități, de cash, de un influx rapid de fonduri pentru a plăti pensiile și salariile. Va trebui convinsă aripa radicală de stânga a partidului, care reprezintă 70 de deputați din 149 câți are Syriza în Parlament. Tsipras are însă atuuri și argumente. Salariile rămân neatinse în aceste propuneri, iar pensiile sunt coborâte foarte puțin. Alte concesii vor putea fi smulse direct de către Tsipras la reuniunea la vârf de duminică seara, unde Tsipras va pleda în fața celorlalți 27 de lideri europeni. În primul rând, Tsipras va căuta să obțină o restructurare a datoriei. Fără o restructurare, datoria rămâne de neplătit. Iar dacă Tsipras nu obține asta, se va produce o implozie a coaliției guvernamentale, noi alegeri, iar instabilitatea va fi și mai mare, riscând să agraveze situația pe întregul continent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info.
Printre materialele de pe prima pagina portalului, cititorii vor găsi o relatare despre un matematician de origine izraeliană cunoscut în toată lumea. Acesta a plecat în Israel încă în perioada sovietică, dar a continuat să colaboreze cu Academia de Științe a Republicii Moldova. Acest material a atras reacții din partea foștilor și actualelor matematicieni din Chișinău, Moscova și Israel. Într-un alt material, amintim de despre recentul festival al culturii evreiești din Copenhaga, unde a participat interpretul Efim Ciornei și pianista Suzana Gergus. Timp de o săptămână au avut loc întâlniri de creație, concerte, masterclass-uri și proiectări de film. În materialul intitulat Amintindu-ne de Moldova Film, scriem despre Țilea Tolesnic, o pământeancă de-a noastră care a petrecut aproape două decenii în studiourile Moldova Film. Unul din membrii comunității evreiești frunzărește o carte în care sunt însemnate amintirile evreilor basarabeni, acum locuitori ai orașului Carmiel din Israel, amintiri din perioada în care au fost prizonieri în lagăre și ghetou.
Они почти все наши бывшие земляки, почти все бывшие узники гетто и концлагерей.
Cu recomandările de pe site-ul Comunității Evreiești din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mâine, Valentina Ursu vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, emisiunea noastră Punct și de la capăt va fi în limba rusă și va fi prezentată de Natalia Morari. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.